Nah, itu yang dimaksud. Tetapi kalau zat Allah SWT yang ada di mana-mana, maka itu adalah tidak ada yang mengatakan itu. Tidak Allah, tidak Rasulullah, tidak salaful ummah, dan tidak juga secara akal yang sehat. Jadi, pada yang sekalian, itu adalah keyakinan yang salah dan harus diluruskan. Para sekalian, berikutnya adalah dibuka sesi tanya jawab. Ada beberapa hal. Katanya begini, al-i'tiqad anna kansal bait lailan yurisul faqr. Keyakinan bahwa apabila menyapu rumah malam hari akan menjadi penyebab kemiskinan. Ada enggak keyakinan seperti itu? Ada? Ya? Atau sejenis dengan itu? Saya bacakan dulu. Kata beliau, ya taqidu ba'dun nas dzal. Sebagian orang meyakini ini. Bahadza i'tiqadun batil, keyakinan adalah batil. Fakansul bait lailan aw naharan la ilaqata lahu bil ghina wal faqr. Menyapu itu siang maupun malam tidak ada kaitan dengan urusan kaya atau miskin. Tapi di Indonesia ada, misalnya mirip dengan ini. Katanya kalau beli jarum pasca terbenam matahari, ada enggak yang mau melayani? Itu enggak mau, enggak mau. Apa itu keyakinannya? Ada keyakinan tertentu. Katanya kalau sudah terbenam matahari, jangan beli jarum dan jangan menjual jarum. Atau misalnya, yang sejenis dengan ini kan di Indonesia banyak. Misalnya adalah, katanya apabila ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah, maknanya akan ada tamu atau apa, begitu kan. Atau, gejala seperti ini, apabila ada tekek berbunyi di rumah kita, lalu berapa kali ada takwilannya, betul tidak? Itu kan sebutnya khurafat namanya, khurafah. Khurafah itu adalah ma la haqiqata lahu. Tidak ada kebenarannya. Tidak dari syar'i dan tidak juga dari din yang benar. Oleh karena itu, ini adalah ada poin di sini hanya dua baris saja. Tadi sudah saya jelaskan kepada antum semuanya. Jadi, iman sekalian hati-hati, ada banyak keyakinan yang kemudian itu adalah termasuk salah dan tidak boleh kita untuk meyakininya. Sedikit di sini agak panjang, tapi masalahnya di Indonesia bisa jadi ada, bisa jadi tidak, bisa jadi malah lebih parah. Yaitu begini, kata beliau, karohiyatu injabi albanat, tidak suka jika punya anak perempuan. Ada nggak seperti ini? Ya ada, ya tidak ada nih. Ba'dun nas yakrah injab albanat, kata beliau. Sebagian orang tidak suka jika melahirkan punya anak perempuan. Wa hadza khata'un, ini adalah salah. Li'annahu yajibu an yu'min bil qada'i wal qadar, harusnya beriman kepada takdir dan qada dan qadar dari Allah SWT. La'allallaha yaj'alahunna banat salihat, bisa jadi Allah jadikan perempuan-perempuan itu adalah wanita salihah. Fayantafi'u bibirrihinna fi hayatihi wa du'aihinna ba'da mautihi, bisa jadi anak-anak itu jadi anak-anak yang salihat, lalu di dunia bermanfaat, dan setelah mati juga dia akan mendapat manfaat. Wal infaqu 'alal banat ajruhu 'azim, kata beliau, memberi nafkah pada anak perempuan itu pahalanya besar. Wa thawabuhu jazil, ganjarannya adalah agung. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha, melalui Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, man butuliya min hadhil banat bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Kata Rasulullah sallam, barang siapa yang diuji oleh Allah dengan diberinya anak perempuan, kemudian orang itu berusaha berbuat baik kepada anak perempuan itu, maka anak perempuan itu hari kiamat besok akan menjadi pelindung bagi dia dari api neraka. Subhanallah, besar sekali. Jadi tidak ada alasan ya untuk mengatakan bahwa anak laki-laki lebih baik. Berikutnya adalah misalnya di dalam hadis. An Anas radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumul qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Kata Rasulullah, barang siapa yang dia dikaruniai dua anak perempuan sampai dua anak perempuan itu balik, maka akan datang pada hari kiamat aku dan dia bersama. Seperti penjamin bagi anak yatim. Jadi benar sekalian, intinya adalah tidak ada. Kalau di Indonesia malah, yang ada adalah dua anak lebih baik. Ya kan? Jadi kalau mungkin di Indonesia adalah anak perempuan katanya tidak dianggap favorit, mungkin di Indonesia bukan ini masalahnya. Ya tidak, di Indonesia adalah dua anak lebih baik. Kata-kata dua anak lebih baik itulah kekeliruan juga dari si akidah. Karena apa? Karena siapa yang bisa menjamin bahwa kata dua itu lebih baik? Itu kan sudah bagian dari, kalau lihat dari si akidah itu sudah mu'tazilah sebetulnya. Ya. Jadi mengatakan sesuatu pada perkara yang akan datang dan itu adalah ghaib dengan menggunakan kata lebih baik. Apalagi tidak mengatakan insya Allah, dan itu tidak benar. Yang benar adalah bahwa kata dua itu sebetulnya pembatasan kelahiran. Ya kan? Bukan keluarga berencana. Kalau keluarga berencana itu, setiap manusia yang akan menikah mesti berencana. Manusia yang waras, manusia yang normal mesti berencana. Betul tidak? Oleh karena itu, setiap orang yang berkeluarga mestinya adalah berencana. Dan keluarga berencana adalah merencanakan bagaimana hidup bahagia di dunia dan di akhirat dengan istri dan turunannya. Tapi kalau yang mengatakan bahwa dua anak lebih baik, itu adalah sebetulnya mendahului takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pada hakikatnya sebenarnya adalah hanya ingin membatasi anak pada dua saja. Padahal dua anak itu belum tentu lebih baik. Jadi itu barangkali seputar apa yang bisa kita gali dari antara relevansi kitab ini dengan apa yang ada di dalam keseharian kita. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal ikhwan sekalian yang keliru, yang salah, yang mestinya kita hindari. Jangan sampai ada pada diri kita. Lindungilah diri kita dan keluarga kita dari api neraka dengan al-ilmu, dengan akidah yang sahihah, dengan keyakinan-keyakinan yang benar, yang lurus, yang berdasarkan pada Al-Quran, As-Sunnah, dan bukan berdasarkan pada khurafat, bukan berdasarkan pada takhayyulat, bukan berdasar kepada perkara-perkara yang dia adalah berselisih atau bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Demikian teman sekalian, mungkin ada waktu sedikit untuk tanya jawab. Terakhir terlebih dahulu, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, di perusahaan tempat kerja ada kegiatan tur tahunan, bolehkah kita ikut? Karena apabila kita tidak ikut dapat gunjingan dari atasan dan rekan kerja. Mohon penjelasan. Kalau sekalian turnya itu kita lihat, tur dalam bahasa Arabnya itu rihlah, siyahah, nuzhah, itu sama. Kita melakukan satu perjalanan. Perjalanan itu untuk maksud apa? Tur ini untuk maksud apa? Kalau untuk maksud refreshing, maka rihlah itu macam-macam. Rihlah itu dalam bahasa syariat macam-macam. Ada rihlah tanazzuh. Rihlah tanazzuh itu boleh. Secara syar'i dia adalah mubahun. Boleh. Untuk tanazzuh. Ada namanya rihlah tadabbur. Rihlah tafakkur. Fi tadabburi ala illah. Itu adalah boleh, itu bagian dari ibadah. Misalnya mengamati gejala alam, tentang gerhana, tentang matahari terbenam, matahari terbit, kemudian gerakan perbintangan dan seterusnya, itu adalah termasuk tadabbur, tafakkur. Itu boleh. Itu termasuk adalah bagian dari menghayati kebesaran keagungan Allah SWT. Ada rihlah namanya rihlah ibadah. Rihlah ibadah itu misalnya adalah haji, umroh, itu adalah ibadah. Nah, ada misalnya adalah, atau mungkin ada berapa, kan ada 6, ada 7 ya. Tapi intinya adalah tadi, bahwa apabila tur itu adalah duniawi, maka hukumnya boleh. Begitu saja singkatnya. Kalau antum ingin ikut, ikut boleh. Kalau antum tidak ikut, juga tidak mengapa. Dari sisi turnya ya. Tapi kalau dikaitkan dengan beberapa hal yang lain, nah itu masalah lagi. Misalnya campur laki perempuan, masalah. Misalnya ke tempatnya adalah ke tempat maksiat, nah jadi masalah. Misalnya lagi di busnya ada musik, ada maksiat, ada ini, masalah. Nah itu masalah. Tapi rihlahnya, turnya adalah mubahun, boleh, jelas. Jadi masalah jangan dicampur. Rihlahnya jika dimaksudkan untuk perkara duniawi, maka dia adalah Al aslu fil umuri dunyawiyal ibahah. Dia berarti boleh. Tetapi jika berdampak pada perkara-perkara lain yang bersenggungan dengan syar'i, maka hukumnya bukan hanya boleh, tergantung dari korinahnya. Jelas? Itu adalah jadi perlu detail. Berikutnya, di dalam perayaan hari raya Idul Fitri garis miring Idul Adha, apakah disyariatkan kita bertakbir di malam Idul Fitri? Boleh. Maka Al-Imam Syafi'i mensyariatkan setelah langsung terbenam matahari akhir bulan Ramadan. Begitu. Di dur wal masajid wal aswaq, kata beliau. Dur itu di rumah-rumah, al aswaq di pasar-pasar, al masajid di masjid-masjid, fi syawari', syawari' itu adalah di jalan-jalan, itu adalah boleh. Tetapi kalau mazhab yang lain adalah seperti mazhab Hambali, mereka lebih letterlek kepada nas bahwa sesuai dengan sunnah Rasul adalah menjelang kita berangkat dari rumah menuju lapangan sholat Id al-Fitri. Tetapi masalahnya adalah kalau di Indonesia khususnya mazhab al-Imam Asy-Syafi'i dengan pemahaman tadi itu malah menjadi keliru lagi. Jadi keliru lagi karena ada namanya jadi takbir keliling. Nah, takbir keliling ini jadi masalah. Betul tidak? Nah, takbir keliling jadi masalah. Bisa jadi membuat macet, bisa jadi menjadi kecelakaan, bisa jadi menjadi tabdzir, bisa jadi menjadi berisik orang dan seterusnya. Tetapi hukumnya al-Imam Asy-Syafi'i ketika mengatakan bahwa ya juz yustahab at-takbir min ghurubi syamsi lailat al-Id, bahwa sejak dia adalah terbenam matahari Lailatul Id itu adalah boleh di beberapa tempat, dan itu semestinya setiap muslimin, tidak mesti menggunakan grup dan kru. Kau muslimin apa yang mau ke masjid? Allahu Akbar, Allah, seperti itu. Bukan harus ada rombongannya bus tertentu dan seterusnya. Kalau kita mau mengambil sebagai pemahaman itu adalah mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Tapi tidak ikut mazhab Syafi'i, tidak ikut mazhab ini, yang jelas takbiran tidak ada ajarannya. Dengan cara yang seperti yang kita saksikan dalam setiap tahun yang ada pada di lingkungan kita. Jadi caranya. Jadi jangan sampai kemudian dari pemahaman yang oleh al-Imam Asy-Syafi'i terbatas itu kemudian menjadi bias, ya, menjadi ada penafsiran, penjabaran yang terlalu bebas, akhirnya jadi salah gitu. Demikian. Ya, emang sekalian cukup sampai di sini, barangkali mudah-mudahan bermanfaat, dan intinya adalah sekian banyak kekeliruan kaum muslimin dalam perkara akidah. Sebagaimana nanti kita akan ketahui sekian banyak kaum muslimin terjebak dalam kekeliruan dalam perkara bersuci, ibadah dan seterusnya. Demikian kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.